Birlashgan Millatlar tashkiloti kuzatuvchilari Suriyaning Xula qishlog'iga borgan. Bu yerda kechadan beri hukumat kuchlari 90 dan ortiq kishini otib o'ldirgan, jumladan 25 bolani. Bir yarim oydirki BMT tomonlarini sulh shartlariga bosh egishga chaqirib kelmoqda. Lekin sa'y-harakatlar samara bermayapti. Faollarning Amerika ovoziga aytishicha, xavfsizlik kuchlari xonadonma-xonadon yurib, fuqarolarga azob bermoqda. Ko'p hollarda erkaklarni olib ketishmoqda. Hukumat terrorizmga qarshi kurashayotganini aytadi. Norozi aholi esa kecha Damashq va boshqa bir necha shaharda yana namoyishga chiqdi. BMT nazarida Suriya prezidenti Bashar al-Assad tutayotgan yo'l mamlakatni bugun yanada beqarorlashtirib, odamlar orasida davlatga nisbatan nafratni oshirib yuborgan. BMT Bashar al-Assad va unga qarshi kurashayotgan muxolif kuchlarga sulh shartlarini eslatmoqda. Tomonlar qurolni tashlab murosa qilish kerak, dedi bosh kotib Ban Ki-mun. Hozirda tashkilot Suriyada 200 dan ortiq qurolsiz kuzatuvchiga ega. Oy oxirigacha, ya'ni kelasi 2 kun ichida ular 300 ga yetish kerak. 2011 yilning may oyidan beri tinmayotgan qo'zg'olon va qonli to'qnashuvlarda bugungacha 10 mingdan ziyod odam halok bo'ldi.
Bada doktor Muhammad Mursi murashshahna mushawarat bil fi'l va da'vat adad min
Misrda musulmon birodarlar harakati prezident saylovlarida yutqazgan nomzodlarni bir davraga to'plab o'z namoyondasi Muhammad Mursini quvvatlashga undamoqda. Dunyoviy tuzum tarafdori bo'lgan nomzod Ahmad Shafiq esa saylovchilarni unga ovoz berishga chaqirmoqda. Inqilobdan nima kutgan bo'lsangiz, uni faqatgina zamonaviy jamiyat qurish bilan amalga oshirish mumkin, dedi Shafiq. U ma'lumki, Husni Muborak davrida bosh vazirlik qilgan, shuningdek, havo kuchlari qo'mondoni bo'lgan. Shu bois ko'pchilik unga eski tuzum odami deb qaraydi. Lekin Ahmad Shafiq siyosiy tajribasini ko'z-ko'z qilmoqda. Dindor emas, dunyoviy liderni tanlang, deya targ'ibot olib bormoqda. Saylovning norasmiy natijalariga ko'ra Muhammad Mursi hozir oldinda. U va Shafiqdan tashqari turli partiyalardan yana turli yoshdagi 12 nomzod bor. Kelayotgan seshanba kuni 29 mayda saylov komissiyasi hisobot beradi. 16-17 iyun kunlari esa saylovning ikkinchi bosqichi, ya'ni yakuniy jarayon bo'lib o'tadi. Birlashgan Millatlar tashkiloti inspektorlari Eron yadroviy inshootlaridan birida uranni 27% da boyitgan, deya bayon qilar ekan, Tehron bu provokatsiya deydi. Yer ostidagi laboratoriyada kechayotgan amaliyotlar haqida gap ketmoqda. Islomiy Respublika o'z hisobotlarida uranni atigi 20% da boyitganmiz, deya da'vo qilib keladi.
All of it will look like a progress, but you know the core of the matter is that uranium continues to be enriched, uranium continues to be stockpiled.
Daraja qanchalik yuqori bo'lsa, masala shunchalik xavotirli, dedi inspektorlar. Kuchli boyitilgan uranni Eron atom quroli uchun qo'llashi mumkin degan taxmin tobora kuchayib bormoqda. Tehron yadroviy dastur faqat tinch maqsadlarni ko'zlaydi, deb keladi. Bu hafta Bag'dodda Islomiy Respublika va 6 davlat orasida muzokara kechdi. Kelasi oy Moskvada uchrashadi. Maqsad, dedi diplomatlar, Eron bilan murosaga erishish.
تبایی حتمی بود. به این دلیل نمایندگان ملت افغانستان امروز خواستن یک بار دیگر آنچه که منافع ملی مردم افغانستان حکم میکرد در امی مقطع تاریخ
افغانستان پارلمان بگون واشنگتن بلن امزالنگن استراتیگی همکارلی شرطنامسن مقلده خجیت 2024 یلگی چه بولگن دورن قبلیده خفصزلی که اقتصادیات، ترقیات و باشقارو بابده امریکا قنده یاردن گرسچ که تیار ایکنن اکسیت درده اونده امریکا قوشلار قالشه که قنچ سانده بولش حق ده برار گبیوق فقط که نمخالی کشلار ملکست oshirish va xavfsizlik organlari xodimlarini tayyorlash uchun cheklangan miqdorda AQSh zobitlari xizmat qilishi qayd etilgan. Bitim may boshida Kobulda prezidentlar Hamid Karzayev va Barak Obama tomonidan imzolangan edi. Qo'shni Pokistonda esa AQShga tegishli qiruvchi samolyot hujumida 3 jangar halok bo'lgan. Shimoliy Vaziriston mintaqasidagi asosiy shahar Meronshohdan shunday xabar kelmoqda. Hudud Taliban va Al-Qoida bilan aloqador kuchlarning manzili sanaladi. Qo'shma Shtatlar ularni havodan nishonga olishda davom etar ekan, Pokiston bunga tahdid deb qaraydi. Mamlakat osmonida Amerika havo kuchlariga joy yo'q, dedi rasmiylar. Lekin Vashington bu operatsiyalar haqida lom demaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.